Bine ai venit, Oliver, și am să te rog, Lilian, să-l arăți live comunității și bisericii și să-i aplaudăm. Vă spunem un bun venit întregii familii, vă admirăm curajul de a avea 4 voinici și care sigur vă dau mult de lucru în timpul săptămânii și nu numai. Ceea ce îi dorim și lui Oliver și tuturor, și lui Sami, și lui David, și lui Emi, să devină mai mult decât copiii lui Lilian și Nelly, ci în timp și în spiritul textului de astăzi, împreună cu noi toți, să ajungă copii ai lui Dumnezeu și ce nu s-a arătat încă să facă parte și de regenerarea finală odată cu întreaga comunitate. Binecuvântarea se potrivește foarte bine cu spiritul în care trăiește și gândește Marele Apostol Ioan, pentru că el sesizează starea în care se află această comunitate. Este o comunitate, o biserică tulburată. Tulburată de oameni care vin cu diverse învățături legate de ce înseamnă păcat și ce nu înseamnă păcat. Cu o ofertă de a ajunge în noi stări de cunoaștere, în stări extatice, în contact cu alte lumi spirituale în care doar cei inițiați pot pătrunde. Și atunci Ioan ar fi putut alege 100 de alte modalități de a se apropia de o astfel comunitate. De exemplu, s-ar fi putut întoarce către ei în spiritul dușului rece și al zguduirii, spunându-le: fraților, aveți atâția ani de credință și chiar nu știți să deosebiți binele de rău, ce-i păcat și ce nu-i păcat, trebuie să fiu eu de pe patul de moarte și al pensiei să vă scriu o scrisoare. Dar Ioan nu reacționează așa, pentru că Ioan este părinte, pentru că Ioan înțelege ce înseamnă să ai un copil tulburat, sincer, onest, dar confuz. Și atunci spiritul în care se apropie Ioan este spiritul îmbrățișării. Este cel care în primul rând confirmă copilul că ești bine, că ești copil al lui Dumnezeu, că ești iubit, că ești pe drumul cel bun. Și toate cuvintele epistolei sunt acele a unui om care pune o temelie a dragostei, a confirmării, a susținerii, a încurajării, a blândeții și de pe această temelie el poate să exprime conținutul, care, așa cum ne-a prezentat Nicu, în esență este simplu. Dacă te-ai născut din Dumnezeu, te vei depărta în mod natural de păcat. Dacă te-ai născut din Dumnezeu și ești copil al Lui, ținta vieții tale va fi Fiul Său, Iisus Hristos, și îți vei dori ca pe măsură ce timpul trece, caracterul și viața ta să se asemene cu modelul, cu Iisus Hristos. Și acolo este viața, de partea cealaltă este cel rău, iar o viață trăită în păcat este incompatibilă cu Dumnezeu și cu Fiul Său. Adevăr și lumină, adevăr și minciună, lumină și întuneric, viață și moarte. Dar aceste adevăruri atât de simple, adevăruri de bază ale vieții creștine, Ioan știe că nu le poate transmite comunității decât după ce i-a îmbrățișat și le-a reconfirmat că sunt iubiți, că sunt pe drumul cel bun și că Tatăl lor este Domnul Dumnezeu. Ce lecție fantastică pentru noi, ca părinți de copii și ca părinți în biserică, de cum să ne apropiem de cineva care este confuz și tulburat. Și primul lucru pe care îl face Ioan în acest demers al confirmării este să atingă o problemă extraordinar de importantă din viața sub soare, și anume problema identității. Cine suntem? Vrem sau nu vrem? De când ne naștem? De când suntem ca Oliver? Și până la capătul alergării noastre ne va măcina această întrebare. Cine suntem de fapt noi? Da? Versurile dinainte spunea că suntem praf și Dumnezeu face lucruri frumoase chiar și din praf, chiar și din țărână face lucruri frumoase. Mi-aduc aminte de primul an de facultate, când la unul din primele cursuri, unul din profesori ne-a făcut un experiment. Ne-a pus să scoatem o foaie albă de hârtie și ne-a spus: aveți o oră la dispoziție să umpleți această foaie cu răspunsul la întrebarea: cine ești tu? Un exercițiu foarte bun care ar fi potrivit și pentru grupul de adolescenți în activitățile care se preconizează. Și am luat pixul și am zis, ce sunt acum? Nu mai sunt elev. Că până acum scriam, sunt elev în clasa așa, acum sunt student. Și în timp ce încercam să-mi formulez ideile, am avut un moment în care mi-a sunat în minte un pasaj din Scriptură. Pavel, rob al lui Iisus Hristos și modul în care el își începe epistolele. Și mi-am dat seama cât de important este să știi esența ființei tale, să știi cine ești și încotro mergi. Și indiferent de situație, să știi că esența ființei tale este aceea de a fi copil al lui Dumnezeu. Problema identității este extraordinar de importantă pentru fiecare dintre noi. Dar pe măsură ce o studiem, se nasc alte întrebări. Cine este cel care definește realitatea ultimă a unei ființe umane? Cine este cel care îți spune cine ești fără să greșească? Pentru că foarte mulți își dau cu părerea și inclusiv în text avem cel puțin doi actori. Pe de o parte este Dumnezeu Tatăl care afirmă că ești cineva, pe de altă parte este lumea care ne înconjoară și care nu ne cunoaște și care are propriile opinii, propriile criterii și propriile valori. Inclusiv Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, stând în jurul focului împreună cu ucenicii, îi întreabă, ce spune lumea despre mine, că sunt eu? Și încep să răspundă, unul, că ești Ioan, că ești Ioan Botezătorul înviat din morți, că ești Ilie, că ești unul din proroci, fiecare cu răspunsurile lui, până când doar Petru dă răspunsul autentic și Mântuitorul îi spune, ferice de tine, că nu carnea și sângele ți-au dat răspunsul acestei întrebări, ci Tatăl din ceruri a confirmat identitatea mea pe pământ. Foarte important este cine definește realitatea ultima a ființei umane. Lumea și părerea ei despre noi este foarte volatilă. Lumea a avut păreri diverse despre Mântuitorul nostru. Unii spuneau, e un om bun totuși. Alții, e un mare învățător. Totuși, strică sabatul, ceva nu e în regulă cu el. Și aceeași lume, aceiași oameni, aceeași mentalitate, la început de săptămână l-au primit în cetate strigând Osana fiului David. Și exact aceiași oameni, în interval de o săptămână, au strigat răstignește-l, acest om nu merită să trăiască. Deci, una din lecțiile pe care o învățăm legat de identitatea noastră și cum se construiește ea, este că lumea din jurul nostru are o părere extrem de volatilă, confuză, schimbătoare și în cele din urmă, în raport cu ceea ce afirmă Dumnezeu despre noi, nu este temeinic, nu are validitate. Asta nu înseamnă că nu ne influențează, dar este extraordinar de important pentru sănătatea sufletului nostru să ne întoarcem către Tatăl Ceresc și către El și Lui să-i punem întrebarea, cine suntem? Și dacă Dumnezeu ne spune că avem marea bucurie de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu acum, ne punem întrebarea, dar înainte? Ce am fost înainte de a fi copii ai lui Dumnezeu? Indirect, textul îți precizează în versetele ulterioare că înainte de a fi copil al lui Dumnezeu a existat o experiență de tristă amintire, dar reală, în viețile fiecăruia dintre noi, în care nu eram în armonie cu Tatăl Ceresc, eram în conflict cu El. Nu-L iubeam, nu-L respectam, nu iubeam poruncile, ba dimpotrivă, le călcam, căutam tot felul de justificări. În esență, dați-mi voie să vă spun, mai mult sau mai puțin direct, îl uram pe Tatăl, pentru că lumina urăște întunericul. Poate nu o făceam la modul conștient, poate nu o făceam la modul articulat, poate nu rosteam cuvinte de hulă, dar modul nostru de viață, egocentric și îndumnezeit, reflecta faptul că de fapt noi nu-L doream și-L uram pe Tatăl Ceresc. Și să-mi fie cu iertare, această realitate urmărește în continuare restul lumii care încă nu a devenit copil al lui Dumnezeu. Trăim în vremuri de toleranță, în vremuri de acceptare, în vremuri, dar oricând, aceeași lume care astăzi te primește cu Osana, mâine te poate răstigni. Aceeași lume oricând, care în esența ei, că Că ne place sau nu ne place, îl urăște pe tatăl, se poate întoarce împotriva celor care îl reprezintă pe tatăl. Adică împotriva noastră, a celor care suntem copii al lui Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta. Din fericire, această stare de conflict, de disarmonie, de ură a fost înlocuită. Și Ioan ne spune, vedeți? Textul este plin de o bucurie și o uimire fantastică. Vedeți? Realizați, conștientizați ce mare minune este aceasta ca Dumnezeu să ne îngăduie să ne numim copii ai Lui? Ioan afirmă că această iubire este o iubire maximă, o iubire orbitoare, o iubire deja demonstrată de la început și până la sfârșit și care nu mai acceptă niciun semn al întrebării. Textul lui Ioan este o parafrazare a cuvintelor Mântuitorului din celebrul Ioan 3:16. Exact aceleași lucruri Fiul lui Dumnezeu le spune către Nicodim și îi zice: fiindcă atât de mult, adică cât de mult, Doamne? Cât, ce înseamnă acest mult? Înseamnă că mai mult de atât nu se putea. Că dacă s-ar fi putut mai mult de atât, Dumnezeu ar fi făcut-o. Vorbim de o dragoste care s-a demonstrat la nivel maxim și Mântuitorul se uită în ochii lui Nicodim și spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, da? Deci tot despre lume vorbim, a iubit atât de mult această lume încât a dat pe singurul lui. Dar uitați-vă la dialog, Ioan se uită în ochii lui Nicodim și când rostește a dat, în mintea lui Iisus are loc tot traseul, întrupare, formare, ispitire, Ghețimani, Golgota, înviere. E un verb a dat, dar acest verb ascunde toată suferința și toată purtarea și toată rezolvarea problemei răului pe care Dumnezeu și-a însușit-o. Practic, stăpânul Universului se adresează lumii spunând: mai mult de atât nu vă puteam iubi. O iubire mai mare decât aceasta nu există în Univers. Este iubirea maximă, este o iubire absolut orbitoare, pentru că eu i-am iubit pe cei care m-au urât și m-au respins. Iubirea pe care o manifestă Dumnezeu în Iisus Hristos este fără egal. Fie că o vedem, fie că nu o vedem, fie că suntem, așa cum ne-a spus Dani, ca ucenicii pe drumul Emausului, mergând alături de această iubire și nefiind copleșiți de ea, ea există, a fost demonstrată și nu mai trebuie pusă sub semnul întrebării. Iar Ioan, venind direct de la sursă, se îndreaptă către comunitate și zice: copilașilor, prea iubiților, dragii mei, sunteți beneficiarii celei mai mari iubiri din Univers. Și eu nu cunosc pe nimeni din această sală care să nu aibă nevoie de iubire, de îmbrățișarea Tatălui, de cineva care să se uite în ochii tăi și să-ți spună: știu cine ești, nu ce crede lumea despre tine, nu ce crede soția ta despre tine, nu ce crede comunitatea despre tine, știu cine ești în toată ființa ta. De la început până la sfârșit, toate zilele vieții tale îmi sunt deschise înaintea ta, știu cine ești, și cu bune și cu rele. Și te iubesc și ai preț. Cât de mare preț? Eu însumi am stat în locul tău și mi-am asumat tot răul care l-ai produs în această lume. O iubire absolut orbitoare. Ioan continuă. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem beneficiarii unui prezent cu totul și cu totul fantastic. Nu doar că am eliminat starea de conflict și acum suntem într-o stare de armonie cu Tatăl, dar ne bucurăm de eliberarea de păcat, ne bucurăm de călăuzire, ne bucurăm de pâinea de pe masă, ne bucurăm de protecție, ne bucurăm de toate lucrurile de care se bucură un copil în relație cu Tatăl său. Haideți să facem un exercițiu de risipire a morțirii. Câți tați avem în sală? Sunt ceva tați în sală. Tot parcursul săptămânii și anilor care au trecut au însemnat efort, dedicare. Povesteam cu domnul Adi Vatamaniung ce înseamnă implicarea în viața copiilor. Du-i la școală, adu-i de la școală, îmbracă-i, dezbracă-i, hrănește-i, educă-i, spune-i, convinge-i, mustră-i, pedepsește-i, ia-o de la capăt. O continuă revărsare a vieții tale în viețile copiilor și sunt convins că lucrul acesta se întâmplă și în familia lui Lilian. Da? Și cu Sami, și cu Yemi, și cu David, și urmează și cu Oliver. Un nesfârșit drum al demonstrării dragostei și iubirii. Uneori mai ușor, alteori mai greu, dar această iubire de la Tatăl curge spre copii. Și dacă noi suntem imperfecți și limitați și de multe ori ne este rușine cum suntem ca părinți și totuși ne iubim atât de mult copiii, cât de mult trebuie să fie, cât de mare trebuie să fie dragostea și bucuria Tatălui de a ne iubi pe noi copiii Lui. Indiferent ce vârstă am avea, indiferent ce parcurs am avea, nu putem nega nevoia de Tatăl Ceresc, nevoia de Cel care să stea în preajma noastră și să ne susțină. Știți cine apreciază cel mai mult pe un tată? Cine nu îl are. Cine nu are un tată, și mă refer aici nu doar la modul biologic, că toți avem un tată biologic, altfel nu puteam ajunge în existență. Cine nu are un tată și modelul patern care să-l inspire, să-l ajute, să-l susțină, să-l orienteze, abia acela poate să aprecieze la adevărata valoare ce înseamnă să ai un tată. Beneficiile prezentului de a fi copil al lui Dumnezeu, de a umbla zilnic cu El, de a-ți pune pâinea pe masă, de a te sfătui cu Tatăl, de a-L avea ca model, sunt imense. Dar unul dintre ele este acela că, așa cum ne-a zis Nicu, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările răului. Și dacă deschideți Scriptura în Cartea Proverbe, veți găsi acest proverb care mi-a luminat ultimele două săptămâni din capitolul 19 cu 11 și acolo zice, înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Repet, înțelepciunea, și știm cine este înțelepciunea în Cartea Proverbelor, face pe om răbdător, gândiți-vă la contextul în care trăim noi de nerăbdare, de instant, de click, deci înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste, o onoare pentru el să nu să ierte, să uite greșelile. Wow! Deci, cum ar fi situația asta? Închipuiți-vă că Marius Klim se ceartă cu Diana. E greu de imaginat o astfel de situație. Vine efort mare pentru imaginația noastră, dar... Da, eu m-am referit la Marius așa. Și se ceartă și după aceea începe mecanismul conștiinței. Da? Care îl roade și îl roade și îl roade. Până la urmă, după zile de nesomn, de neliniște, după gândindu-se că urmează o predică și că trebuie să vină eliberat la amvon, se întoarce către Diana și îi spune, draga mea, iartă-mă, am fost un țăran. Și Diana se întoarce și îi spune, nu mi-aduc aminte. Îți primesc ce scuzele tot? Fie pace și armonie în familie, dar nu-mi aduc aminte. Genul acesta de performanță, dacă vreți, spirituală, nu este posibilă prin noi înșine. În perioada în care nu eram copii ai Tatălui, eram oameni care produceam rău, care produceam violență, care produceam mânie, care produceam neiertare, eram o continuă mașinărie de produs păcate și nelegiuiri. Călcam poruncile lui Dumnezeu. O persoană care reușește să parcurgă acest drum interior în care înțelepciunea îl face răbdător și în care pentru el este o cinste să uite greșelile, este practic esența că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările răului și să le înlocuiască cu propriile lui lucrări. De ce? Pentru că Scriptura afirmă că Dumnezeu însuși spune nu-mi voi mai aduce aminte. Și prin astfel de texte te invită să ajungi pe același nivel, nu doar să ierți, ci la performanța care nu o poți face de unul singur, de a uita greșelile aproapelui. Dar Ioan nu se oprește aici. Beneficiile de a fi copil al lui Dumnezeu în prezent sunt imense. Ceea ce vă propun gnosticii este total aiurea, este o minciune. Dacă deja sunteți copii al lui Dumnezeu, beneficiați de maximul pe care se poate beneficia sub ceruri. Orice v-ar oferi această lume confuză, plină de umbre și de îndoieli, nu se poate compara. Sub soare, pe pământ, ați obținut maximul. Să fii copil al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, pe linia timpului, dragostea lui Dumnezeu a fost demonstrată. În prezent suntem copii al lui Dumnezeu, dar urmează și viitorul. Și le spune prea iubiților. Da? Deci nu doar iubiților, prea iubiților. Astăzi suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Logica lui Ioan este simplă. Eu, cu prezența mea păcătoasă, cu luptele în care sunt, nu pot sta în prezența Mântuitorului. Mă topesc, cad la pământ, nu pot rezista. Ca să pot să mă bucur de prezența lui o veșnicie, trebuie să fiu de aceeași natură cu El. Astfel că, din perspectiva aceasta, promisiunea este absolut amețitoare. Gândiți-vă că tot ce este rău în noi, luptele acestea, umblările bezmetice de care ne vorbea fratele Vali, toate lucrurile acestea să dispară și în sfârșit să putem respira liber, iubi liber, fără rest, total și fără nimic. Mi-aduc aminte de frământarea cuiva de la Ezra care a zis: Doamne, dacă și în cerul mai sunt ispitit să mă uit după femei, nu-mi trebuie! Să ajungem odată să depășim lucrul acesta în armonie totală și în prezența Lui. Nu știm cu exactitate să punem în cuvinte ce înseamnă de a fi aceeași natură cu El, dar cu toate acestea, Dumnezeu ne lasă zvonuri de lumea de dinculă care să ne confirme și reconfirme că nu doar merită, ci că este cu totul și cu totul excepțional. Unde este astăzi Doina Ghica? Sau Grosu Grigore? Sau atâția alții care astăzi nu sunt prezenți aici? Fiecare familie dintre noi are cel puțin un sfânt plecat dincolo, nu dispărut în neant, nu pierdut, nu risipit, ci plecat dincolo și care ne așteaptă să ne îmbrățișești la capăt de cale. Prin tot felul de indicii, prin tot felul de zvonuri, acești oameni ne-au comunicat și reconfirmat că realitatea de dincolo merită și că este dincolo de orice bucurie umană, că este maxim. Și Ioan îți spune, e o minciună ce-ți oferă gnosticul sau lumea aceasta, pentru că suntem beneficiarii celui mai puternic om, cele mai puternice prezențe din univers, care te numește copil al lui. Poate fi mai mult decât atâta? Și în versetul 3 îți spune, da, se poate. În 2 îți spune, se poate mai mult decât copilul lui Dumnezeu pe pământ, să fii de aceeași natură cu El. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Gândiți-vă acum la comunitatea noastră și uitați-vă în sală cât de diferiți suntem. Copii, tineri, mai în vârstă, pensionari, cu joburi diverse, cu mașini diverse, cu preocupări diverse. Unii avem copii, unii nu avem copii. Unii suntem căsătoriți, alții nu suntem căsătoriți. Foarte diferiți între noi, cu studii, fără studii și cu toate acestea. Toate aceste diferențe dintre noi sunt eliminate prin conceptul de copii al lui Dumnezeu. Acest concept de copil al lui Dumnezeu are capacitatea să anuleze efectiv toate diferențele dintre noi și să aducă o unitate de neînchipuit. Și genul acesta de diferențe, gândiți-vă că există și alte biserici în Iași și există diferențe între noi. Cu toate acestea, oricât de mari ar fi aceste diferențe, ideea de copil al lui Dumnezeu le anulează cu desăvârșire. Și dacă îndrăznim să ne gândim mai departe, inclusiv cu bisericile din America și cât de mari ar fi diferențele între noi, copil al lui Dumnezeu anulează aceste diferențe. Ceea ce trebuie să facem noi este să ne celebrăm identitatea, să ne lăudăm în sufletul nostru, să ne bucurăm, să ne entuziasmăm, să ne reconfirmăm unii către alții că suntem beneficiarii cele mai sfinte și mai mari identități de sub ceruri. Mare nevoie avem să ne celebrăm identitatea. Să o rostim cu mândrie în sufletul nostru. Tatăl Ceresc este Tatăl meu Mulțumesc, Doamne. Identitatea noastră, așa cum ne-a spus Nicu, este principala motivație în lupta cu păcatul, principala motivație să renunțăm și să continuăm lupta de zi cu zi cu păcatul. Și totuși, Ioan prezintă o iubire maximă, orbitoare, o celebrare a identității noastre. Dar când ne uităm în sufletul nostru, parcă nivelul bucuriei și uimirii noastre nu coincide chiar cu cel al lui Ioan. De ce oare? Pentru că mai există un actor în această ecuație. Un actor numit lume, care nu stă degeaba. Da? A fost o vreme, vă citesc un text din 2 Corinteni. Toată duminica este sub metafora vederii. Da? Ucenicii merg pe drumul Emausului, îl văd pe Iisus și de fapt nu îl văd pe Iisus. Și același lucru se întâmplă cu fiecare dintre noi. În 2 Corinteni, Pavel se adresează comunității și le zice așa: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă, strălucind, lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și exact în această realitate am fost fiecare dintre noi, cu o minte incapabilă să zărească și să definească această iubire orbitoare, pentru că Dumnezeul lumii acesteia, Dumnezeul veacului acesteia, așa cum ne spune Pavel, ne-a orbit mintea cu o altfel de strălucire, sau dacă vreți, cu altfel de umbre. La un moment dat, pe drumul Damascului, o altă lumină ne-a iluminat complet și am văzut clar și limpede, atât de clar și limpede cum au văzut cei care au luat botezul duminica trecută. Ei nu aveau nevoie de explicații, lumina din sufletul lor era limpede, identitatea lor era clară și de netegăduit. În momentul drumului Damascului conta prea puțin câți bani aveam în cont, ce serviciu aveam, dacă eram sau nu căsătoriți, dacă aveam sau nu mașină, dacă era un job bun sau dacă nu era bun, aceste lucruri erau total secundare și ceea ce era limpede era lumina întâlnirii cu Iisus. Evident că după drumul Damascului, după acest episod, lumea încearcă să recupereze ce a fost odată al ei. Și nu trebuie să ne mirăm că face lucrul acesta. E normal să aplice mii și mii de strategii ca cei pe care i-a pierdut să facă presiune și să-i aducă înapoi. Și lumea, așa cum o știm ea, fără să demonizăm lucrurile din ea, pentru că ea-ți creează o identitate legată de cariere, de avere, de realizări, lucruri centrate doar aici pe vizibil, nu există ideea de ce vei ajunge dincolo, ci totul aici și acum. În esență, banii, averea, cariera, realizările pe acest pământ nu sunt lucruri rele în sine. Să fim bineînțeleși, nu predicăm împotriva acestor lucruri, nu ne ridicăm împotriva lor. Ele, în esență, sunt lucruri îngăduite sub soare și sunt lucruri bune. Problema este când se deplasează accentul și când comoara inimii noastre nu mai este acolo unde a fost la început. Și când observăm că pe zi ce trece, lucrurile acestea care erau altădată secundare câștigă greutate în balanța sufletului nostru, în momentul acela privirile noastre se încețoșează și nu mai vedem la fel de limpede și la fel de clar ca la începutul drumului. Strategiile lumii de a ne recupera, de a ne orbi din nou, sunt nenumărate, dar astăzi am ales să ne oprim câteva minute asupra uneia dintre ele, și anume sindromul comparației. Vă comparați cu cei din jurul vostru? Mașinile, hainele pentru doamne, joburile, salariile, soțiile poate, copii. Ne comparăm copiii? Wow, acum, în anotimpul vieții mele, una din întrebările care face diferența între copiii binecuvântați și credincioși și restul este: la ce vârstă ai scăpat de Pampers? S-ar putea face un clasament între copiii bisericii la ce vârstă ai scăpat de Pampers. Comparații, comparații, comparații și ele au loc și cu cei din afara noastră și în cadrul comunității. Și problema cu spiritul de comparație este că el te propulsează sau te împinge pe spirala nesfârșită a nemulțumirii. Pentru că întotdeauna vor fi oameni care vor câștiga mai bine decât tine, vor fi oameni care aveau o casă mai frumoasă decât a ta, care vor avea copii mai credincioși decât ai tăi, care se vor îmbrăca mai bine decât tine, care vor avea un job mai bun decât al tău. Și știți, fiecare suntem sensibili în anumite domenii. Unele nu ne interesează. Dar când auzi că sunt oameni care predică mai bine decât tine, wow, începi să devii sensibil la subiect, să te întrebi, să-ți pui probleme, cum, cine evaluează, care e drumul. Sau că sunt biserici mai vii decât biserica Neemia și mai credincioase și mai autentice. Toți avem subiectul în care suntem sensibili și spiritul de comparație ne poate dăuna. Spiritul de comparație este foarte adânc înrădăcinat în noi, dacă vreți, de la Cain și Abel, pentru că așa s-a produs prima crimă din istorie. Dar ceea ce mă uimește pe mine este să-l găsesc la Sfântul Apostol Petru într-un moment critic al vieții lui. Ajuns la întâlnirea cu Mântuitorul, când sunt acolo la reabilitarea lui, Mântuitorul îl ia cu binișorul, un Petru smerit, rușinat, pierdut și uitat de toți. Și îl ia, iubești, mă iubești? Da, Doamne, mă iubești? Da, Doamne, paște oilițele mele, paște mielușei mei, paște, fii liderul comunității, te reabilitez, am uitat tot, nu mi-aduc aminte, te-ai lepădat de mine? Nu mi-aduc aminte. Mergi și păstorești această comunitate. Petru se ridică, este încurajat cum numai Dumnezeu o poate face. Și următorul pas este să se uite în ochii Mântuitorului și apoi la autorul epistolei pe care o studiem astăzi, respectiv Ioan. Doamne, și cu acesta ce va fi? Mântuitorul e prins un pic pe piciorul greșit, pentru că reacția lui e la limită și zice, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Doamne, îmi pasă. Realitatea este că îmi pasă. Asta este realitatea. Mă bucur să-i găsesc mai departe în Faptele Apostolilor pe Petru și Ioan, braț în braț, închinându-se la templul Domnului, fără a fi în competiție, fără a fi în dezbinare, fără a rupe comunitatea în două direcții în care este cel mai bun. Din păcate, una dintre implicațiile dureroase ale spiritului de comparație, a nemulțumirii și ale tulburărilor de identitate în care nu mai știi dacă ești copil al lui Dumnezeu sau copil al lumii sau jumate și jumate, este că îți pierzi sentimentul și sensul preoției și că sarea încet, încet își pierde gustul. Din mesajul extraordinar de duminica trecută mi-a rămas o întrebare. Mai credem noi că lumea din jurul nostru are nevoie de Iisus Hristos aici și acum? Nu la final, nu în ziua judecății, nu în ziua mormântului, nu la mormântare, nu acolo, ci acum și aici. Mai credem noi acest lucru? Și mi-am dat seama că atunci când privirile mele îmi sunt încetoșate de umbrele acestei lumi, și ar fi să mă întâlnesc cu tânărul bogat de pe vremea Mântuitorului și să am un dialog cu el, mi-am dat seama că nu știu ce aș spune și că dacă aș fi onest în clipe de maximă sinceritate, mi-aș cam dori din lucrurile pe care le are el. N-ai vrea să facem schimb? Ești bogat, ești de succes, ești realizat, ba ești și super moral. Ce aș spune eu astăzi într-o discuție tânărului bogat? Nu ce ar trebui să-i spun, ci ce i-aș spune. Și toți ne întâlnim în lumea aceasta cu tineri bogați. În momentul în care începem să tânjim prea mult după bogățiile tânărului bogat, sensul preoției se pierde. Mântuitorul este atât de sigur încât se uită în ochii lui și îi spune, îți lipsește un singur lucru. Eu, Iisus Hristos. Și orice ai avea, dacă nu mai ai pe mine, nu valorează nimic, 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 nimic. Doamne, îmi doresc din nou să rostesc lucrul acesta, să mă uit în ochiul celui mai bogat, celui mai prosper, cel mai realizat, celui mai moral om de pe fața pământului și să-i pot spune cu maxim de autenticitate, dacă nu îl cunoști pe Iisus Hristos, n-ai nimic. N-ai nimic. Apostolul Ioan, în spiritul îmbrățișării, aduce o veste de maximă bucurie. Suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Lumea cu umbrele ei încearcă să ne înțesoșeze privirile și noi realizăm că astăzi, în traseul vieții noastre, nu mai vedem la fel de limpede. Și atunci se naște întrebarea aplicativă, cum să ne recăpătăm privirea? Atât de mult m-aș bucura dacă aș avea 4 pași în această direcție. Dacă aș ști ce să vă zic la acest punct. Care sunt resorturile? Care sunt butoanele? Când aveam calculator tip desktop, exista un buton care mă scotea din orice încurcătură. Oricât de greu ar fi rulat programele sau jocurile, sau oricât de mult s-ar fi blocat, sau dacă nu mai știam ce să fac, păsam pe el. Ce bine ar fi să avem undeva, nu știu, aici, așa, un buton care să dăm reset, adică de la început, de la început. Dar nu există, sau cel puțin eu nu l-am găsit, n-am găsit acest buton de reset. Ceea ce, în schimb, pot afirma cu siguranță este că ori de câte ori conștientizez că privirea nu mai vede limpede, că suferi de miopie, că treci pe lângă Iisus și nu-L mai recunoști, ești dator să faci pasul către El și să te întorci. Și să-L rogi, așa cum l-a spus orbul acela, rabunii, să-mi capăt vederea. Asta îmi doresc. Ceea ce observ în strategia Mântuitorului este că El nu se duce în satele și în orașele Galilei cu apostolul pe El în stilul trupelor SWAT în care trântește ușile și intră și vindecă în masă și pe oricine și pe oricum. Nu, ci strategia Lui este calmă și liniștită, se așează în mijlocul comunității și așteaptă. Se oferă. Cine are credință, face drumul de la el acasă, acolo unde este Iisus. Cu alte cuvinte, mâna lui vindecătoare nu se așează automat și fără voia ta, peste ochii tăi, să fii vindecat. Mântuitorul pune întrebări bolnavilor. Vrei să te vindec? Îl întreabă pe slăbănoc. Vrei să fii vindecat? Da, Doamne. Îl întreabă pe orb. Vrei? Da, Doamne. Dar inițiativa, rugăciunea, pasul vine de la cel care a conștientizat, Doamne. Din ce a spus și Dani Bosânceanu, și Nicu, și fii tata, și domnul Vale, cel mai grav este să nu vezi și să nu-ți dai seama că nu vezi. Dacă conștientizezi că bucuria ta și uimirea ta nu mai este la același nivel ca Apostolul Ioan, datoria este să te întorci către Mântuitorul și toți să o facem și să-L rugăm. Doamne, atâția orbe ai vindecat. Am umblat prin lumea aceasta. Umbrele mi-au împânjenit privirile. Spun și eu ca orbul acela care era în procesul vindecării. Doamne, văd niște oameni, dar parcă sunt niște copaci. Atinge-te Tu, așa cum știi, de ochii mei, să văd din nou și să strig ca orbul din Ioan 9. Am fost orb și acum văd, revăd. Dorim acest lucru lui Oliver și familiei, părinților, lui Lilian și lui Nelly, să fie cei care participă la procesul curățirii privirii lui Oliver. Și când va ajunge mare să se uite la relația dintre voi și să zică, doar Iisus putea să facă așa ceva și vreau să mă întâlnesc cu El. Numele binecuvântat al Domnului nostru să fie înălțat și El să ne curețe ochii. Invit Shekina.